Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 25. jun po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 12. jun po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete Hramovna slava u mestu Ranilović. Patrijarh primio polaznike visokih studija bezbednosti. Arhijepiskop Anastasije, 27 godina, na prestolu. U Jerusalimu napali dekana i bogoslove jermenske bogoslovije. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog prepodobnog Onufrija Velikog, svetog prepodobnog Petra Atonskog, svetog prepodobnog Timoteja Pustinjaka Misirskog, svetog prepodobnog Arsenija Konevskog, svetog prepodobnog Jovana Andreja Iraklamavona i Teofila, svetog prepodobnog Jovana Vojnika, svetu mučenicu Antoninu, svetog prepodobnog Julijana, svetog prepodobnog Zinona, svetog prepodobnog Onufrija Majskog, svetog prepodobnog Onufrija i Avksentija Vologodskog, svetog prepodobnog Stefana Ozarskog ili Komijskog, svete prepodobnog Vasijana i Jona Soloveckog, kao i svetog Jovana Atoskog. A mi ćemo da čujemo nešto više o svetom prepodobnom Petru Atonskom. Rodom Grk i vojnik po zanimaju, vojujući jednom protiv Arapa, bude zarobljen, okuvan u verige i bačen u tamnicu. Tamnojaše Petar dugo u gradu Amari na reci Eufratu i sve moljaše Boga da ga oslobodi tamnici i odvede u neku pustinju, gde bi se sav posvetio molitvenom podvigu. Javi mu se sveti Simeon Bogoprimac sa svetim Nikolom u tamnici, dodirnu mu žezlom svoje okove i ovi se istopiše kao vosak, a Petar se na jedan put obrete u polju van grada. Odmah krene na put za Rim, gde na grobu apostola Petra bude od samog pape postrižen za monaha. Zatim krene lađom, opet za istok. U snu se javi presveta Bogorodica sa svetim Nikolom i reče Bogorodica svetom Nikoli da je odredila Petru goru Atonsku za podvizavanje. Petar dotle nije bio ni čuo za goru Atonsku. Iskrcavši se dakle u svetu goru, Petar se useli u jednu pećinu gde provede 53 godine u teškim podvizima, u borbi sa glađu i žeđu, sa žegom i mrazom, a najviše sa silama demonskim, dokle sve ne savlada s pomoću Božjom. Pošto je izražao prve iskušenje i položio dobre prve teške ispite pred Bogom, angel Božji počeo je da mu donosi hleb svakih 40 dana. Nekoliko puta javljao mu se iskušitelj đavo u vidu angela svetla, no Petar ga je odagnao krsnim znakom i imenom presvete Bogorodice. Na godinu dana pred smrt pronašao ga neki lovac koji je lovio jelene po Atonu i iz usta svetiteljivih čuo njegovo žitije. Skončao je 374. godine, a mošti su mu prenete u Makedoniju.
Bogorodice, Gospod.
24. juna, kada je naša sveta crkva proslavila uspomenu na svete apostole Vartolomeje i Varnavu u mestu Ranilović na doma Karanđelovca, veri narod je dočekao svog arhijereja zajedno sa sveštenstvom Orašačkog namesništva u porti hrama svetog apostola Vartolomeje i Varnave. Njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sasluživanje arhijerejskog namesnika oplenačkog protujereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protujereja Stavrofora Dragana Jezića, gosta iz Brčkog, arhijerejskog namisnika Orašačkog, protujereja Stavrofora Mići Čirkovića, protujereja Stavrofora Dragomira Keđića, protonamisnika Ivana Teodosića, jereja Nemanje Iskića i đakona Uroša Kostića, Stevana Ilića i Aleksandra Babića. Po pročitanom svetom evanđelju, episkop je prisutne vernike poučio besedom. Episkop Jovan je svoju propoved započeo rečima, gde se služi liturgija, nevidljivi Bog je uvek prisutan. Podsjetio nas je još i da je osnovno načelo molitve blagodarnost. Gospod nas obilno daruje svojim darovima, a na nama je da mu kroz svoj život iskažemo zahvalnost na tim darovima, jer treba da živimo život dostojan Boga, dostojan pravog hrišćanina. Nakon zamovne molitve i svečane litije oko crkve, episkop Jovan je prerezao slavski kolač i poželeo srećnu slavu svima koji slave. Potom je u sali parohijskog doma upriličena trpeza ljubavi. Svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu polaznike osme klase visokih studija bezbednosti i odbrane škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane na čelu sa generalnim sekretarom predsjednika Republike Srbije gospodinom Nikolom Selaković. A u nedelju svih svetih njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije i njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim služili su svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Smiljanu, kome je svojevremeno službovao sveštenik Milutin Tesla, otac Nikole Tesle. Sasluživali su protoprezviter Stavrofor Radoslav Anđelić, protonamesnici Slađa Nikić, prezvite Dragan Mihajlović i đakon Budimir Kokotović. Po završetku svete liturgije, arhijereji su prisustvovali obeležavanju dana sećanja na Jadovno 1941. godine. Ispred Šaranove jame na Velebitu mitropolit Porfirije služio sa sveštenstvom eparhije Gornjokarlovačke parastas nevino postradalim Srbima u Jadovnu tokom Drugog svetskog rata. A njegovo prosveštenstvo, episkop Vranjski, gospodin Pahomije, služio je moleban za početak radova na sanaciji u uređenju isposnice prepodobnog Prohora Pčinskog i prilaza istoj. Njegovo prosveštenstvo, episkop Vranjski, gospodin Pahomije, služio je malo osvećenje vode i moleban u hramu Svete Petke u selu Rajnce kod Preševa i presekao kolač. Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Njegovo blaženstvo arhijepiskop albanski Anastasije obeležava danas 27 godina svog arhipastirskog rada kao predstojatelja albanske pravoslavne crkve. On je rođen 4. novembra 1929. godine u Pireju, bio je profesor istorije religije i dekan bogoslovskog fakulteta pri Atinskom univerzitetu. Danas je profesor emeritus ovog univerziteta. Nosilac je počasnih doktorata sa 19 univerziteta i fakulteta iz Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, Kipra, Rumunije, Gruzije, Albanije i Italije, dopisni član i počasni član je Atinske akademije nauka. Na postdiplomskim studijama izučavaju istoriju religije i etnologiju na univerzitetima u Hamburgu i Marburgu. Svetske religije proučavaju putujući kroz zemlje u kojima oni imaju razvijen život. Pored savremenog i drevnog grčkog jezika, on govori engleski, francuski i nemački, a kao radne jezike koristi latinski, italijanski, španski i albanski. Odigrao je pionirsku ulogu u podsticanju interesovanja za pravoslavlje tokom svog misionarskog rada u stranim zemljama. Za jerodžakona je rukopoložen 1960. za jeromonaha arhimandrita 64. za episkopa Andruse 72. dok je se nalazio na položaju generalnog direktora izdavačke kuće Apostoliki Dijakonija Grčke crkve. Bio je mestobljustitelj mitropolije Irinupoljska u Istočnoj Africi, mitropolit Andruse i patrijarški egzarh u Albaniji. Za arhijepiskopa Tirane i sve Albanije izabran u junu 1992. godine. A bio je generalni sekretar izvršnog odbora za svetsko misionarstvo Sindesmosa, sve pravoslavne omladinske organizacije, potpredsednik Sindesmosa, osnivač i predsednik međupravoslavnog misionarskog centra, bio je član međunarodnog odbora za misionarske studije Svetskog saveta crkava, sekretar za istraživanje misionarstva i za odnose sa pravoslavnim crkvama pri Svetskom savezu crkava, organizovao i upravljao centrom za misionarske studije pri Atinskom univerzitetu. Nosilac je 27 ordena i nagrada mnogih pravoslavnih sestrinskih crkava i pojedinih zemalja. On je pisac i 24 knjige, istraživanja afričkih religija, esejic bogoslovlja i istorije misionarstva, kao i propovedi. Međunarodno je priznat njegov doprinos hrišćanskom misionarenju, bogoslovlju i mirnoj koegzistenciji naroda i religijskih zajednica.
Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebe blagodarim, Gospodi, i molim ti sja Bože naš, i molim ti sja Bože naš, i molim ti sja Bože
grupu jermenskih bogoslova i dekana bogoslovije napala su trojica jevrejskih ekstremista i njihov pas. Tog dana popodne grupa od 20 studenata jermenske bogoslovske škole u pratnji njenog dekana napustila je jermensku bogosloviju radi nedeljnog poklonjenja Svetom grobu. Oni su verbalno i fizički napadnuti od strane ekstremista, što se nažalost dešavalo 1000 puta i još uvijek se dešava. Jermenski svešnici se dugi niz godina pljuju, verbalno i fizički napadaju. I tako, te subote 8. juna ispred jermenske bogoslovije trojica jevrejskih ekstremista u redovnoj odeći, ne noseći haredi crnu ili belu odeću, pljuvali su na grupu bogoslova i uzvikivali smrt hrišćanima i izbrisat ćemo s lica ove zemlje. Zatim su skinuli brnjicu sa usta svog psa i tutkali psa da ugrize svešnika koji je pratio bogoslove. Kada je njihov pas napao, svešnik je pao na zemlju. Neki od bogoslova su skinuli svoje mantije kako bi zaštitili svešnika od psa napadača i odvratili psa. Sad su napali i grupu bogoslova dok su štitili sveštenike od opakog psa. Jedan od ekstremnih jevreja napao je studenta i slomio ruku ovom bogoslovu. Ekstremisti jevreji su zatim pobegli sa sceni i otišli u kišlu u policijsku stanicu u Starom gradu i žalili se protiv jermenskog sveštenika. Odmah posle toga nadležni jermenski sveštenik otišao je u policijsku stanicu u Starom gradu da podnese zvaničnu prijavu protiv trojice ekstremista. Sa njim je otišao i sveštenik koji je pratio grupu studenata kao i bogoslov, čiju je ruku slomio jedan od ekstremista. Članak u jevrijskoj štampi o napadu je čista izmišljotina i zlonamerna kleveta koji prlja naše dobro ime i nanosi štetu izvanrednoj reputaciji jermenske patrijaršije. Reagovanje u jevrijskoj štampi su klevetnička i izazivaju mržnju. Jermenska patrijaršija ima izveštaj o žalbi protiv ekstremista, izveštaj o poseti hitnoj službi i bolnici, uključujući dijagnozu i lečenje, slike ranjenog studenta bogoslovi u bolnici i svedočenje grupe bogoslova kao očevidaca. Živimo mirno u ovoj zemlji, imamo pravo na zaštitu kada smo napadnuti. Pozivamo izraelske vlasti, jevrejske verske vođe, izraelsku policiju i sve druge vlasti da kazne počinioce i žestoko osude ovo ponašanje prema hrišćanima, a posebno prema našoj jermenskoj zajednici, kaže se u saopštenju jermenske jerusalimske patrijaršije.
Tebi, samo tebi, duša se uzvina, tvoje oko
Sve što smo pripremili u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, u realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Небеса се славише, земля.